Kylällisen studio.
Tänases saates, nii nagu me selle seeria saadetes oleme rääkinud, nii ka täna tahame teada saada lugu, kuidas üks inimene usklikuks saab ja mis teda selleni on viinud. Tänane jutukaaslane siin on pastor Meego Remmel. Tere tulemast siia stuudiosse, Meego.
Tere, tere ja tere kõik pereraadio kuulajad üle Eesti maa.
Ma rohkem ei osanudki praegu sinu tiitleid ütelda siin, et sa oled olnud ju ka kõrgema usuteadusliku seminari rektor, aga nüüd sa vist juba lõpetasid sellega.
Ja tõepoolest 2006. aasta juuni lõpul andsin selle ameti üle Toivo Pillile ja need 4 aastat natuke rohkem, mis ma püüdsin siis seda tööd teha, oli tegelikult pastori töö kõrvalt ja ma olen tunnud alati, et mu kutsumus esmalt on olla pastor koguduse karjane ja ma teen seda tööd hea meelega jätkuvalt, nii et see tiitel sobib pastor Meego Remmel.
Igal inimesel on oma mingi välja kujunud mingisugune muusikaline maitse ja mida sina tavaliselt kuulad?
Ma kuulen tegelikult väga mitmesugust muusikat. Minu enda muusika haridustaust on selline, et ma õppisin natukene viiulit, see hea küll pooleli, aga arendas võib-olla välja ka huvi klassikalise muusika vastu. Ma lõpetasin Tallinnas Vestolmi gümnaasiumi koorilaulu erialal ka, mis tähendab, et ma olen koorimuusikast väga olnud huvitunud ja olen laulnud nii kristlikus Gloria kammerkooris kui kunagi mingi aeg Tartu ülikoolis õppis ka Tartu ülikooli kammerkooris ja koolikoorides. Et koorimuusika mul tegelikult meeldib vana muusika. Venna kõrvalt Taavo Remmel, teda võib-olla tuntakse jazzmuusikuna rohkem ja gospel ka kindlasti, aga et olen ma üsna noorest peast ka nautinud jazzmuusikat. Ja ma arvan, et ka selles vallas on väga huvitavaid kristlike inimesi. Ja üks nendest on Pat Metheny näiteks, kes on Brasiilia taustaga kristlik gitarrivirtuoos ja tema kontsertid lähevad tõepoolest igas mõttes ka südamesse. Nii et sellest valikust võib midagi kindlasti selles saates kasutada.
Te kuulete pereraadiot ja jätkame oma tänast saadet. Pastor Meego Remmel on meie tänane stuudiokülaline. Oled vist sündinud ikkagi ka kristlikus perekonnas või?
Ma olen sündinud kristlikus perekonnas ja tegelikult ühes väga kristlikus suguvasas ka, et mu isa on pastor Aamo Remmel Viljandi koguduses praegu. Mu vanaisa Rudolf Remmel oli mitte ainult pastor, vaid ka missionär koguduste rajaja, ta on rajanud vähemalt 3 kogudust Eestimaal ja teinud missionüüded Venemaal. Ja mu vanavanaisa Karl Remmel oli jutlustaja, kes omal ajal viiskudega kõndis Pärnust Tallinnasse ja mitmel pool mujal ja käis kuulutamas evangeeliumi. Nii et tegelikult ma olen alati tunnud seda, et ma elan ühes sellises järjepidevuses, et ma olen nagu üks oks ühes suures puus, mis juurdub sügavalt kindlasti Jumala tundmis, Jumala õnnistustesse. See, mida Vana Testament ka ütleb, et põlvest põlve pärandatakse edasi õnnistus, et see lihtsalt on mu elus ja see, et ma olen pastor, kindlasti on minu lugu ka Jumalaga, aga ma näen, et Jumal on nii palju mulle kinkinud tegelikult juba eelmiste põlvede ja uskliku koduga. Selles mõttes tänases saates ma võin küll julgelt öelda, et mina oma elus ei mäleta seda perioodi, et ma ei oleks uskunud Jumalasse. Et kui ma sündisin kristlikusse kodusse, kristliku perekonda, mu ema ja isa mõlemad olid sügavalt usklikud inimesed ja see mõte, et Jumalat ei ole kunagi mind, nagu ma ei ole kunagi elanud selle mõttega. Ma olen küll üsna varakult juba 3-4 aastalt hakkasin juurdlema, kuidas Jumal saab olla. Kas Jumal on kunagi algust olnud või mis siis on, kui midagi ära lõpeb, aga et need olid sellised lapse ja intellektuaalse, noh, ütleme maailmatunnetuse esimesed sammud. Aga et ma olen alati, noh, psühholoogis kasutatakse seda mõistet baasusaldus, et kui laps sünnib sellesse maailma, et siis esimese aasta jooksul ta õppib ära usaldusliku või mitte usaldusliku maailmakontseptsiooni, et ma olen alati usaldanud Jumalat ja maailma selles tähenduses, et väga turvaline hea on niimoodi elada ja soovin seda tõesti kõikidele peredele, et nende lapsed võiksid kasvada niimoodi.
Kuidas teil kodus kord oli selline karm, et nüüd peab söögipalved tegema, nüüd peame kõik koos õhtupalved tegema ja sinule kunagi ei tekinud nooruses mingisuguseid proteste?
Ma ütleks niimoodi, et minu isa ja ema kasvatasid meid, mul on vend ja 2 nooremat õde ka, vend minust vanem natukene, et kasvatasid meid väga targalt, et nad kõik meie valikud lubasid meil endil teha. Kaas arvutud see, et inimene võiks saada Jumala lapseks. Ma olen mõelnud tagasi, et ütleme, kui ma mainisin, et ma juba 3-4 aastalt hakkasin juurdlema selliste usuliste küsimuste üle isendas ja küsisin isa käest ja isa on mul läbi elu olnud selline vestluspartner ka väga olulistel hetkedel teismeeas, kus tegelikult sageli lapsed vastandavad oma vanematele, et ta lubas lihtsalt esitada küsimusi ja võib-olla väljakutseid ka, aga ta alati oskas nii targalt tegelikult olla just selleks vestluspartneriks, et reflekteerida koos meiega. Ja ma mäletan, et kuskil 4 aastaselt ma hakkasin palvetama iga õhtupalve, meil olid siis perekondlikud õhtupalved. Ja ma hakkasin palvetama õhtupalves, et mina võiksin ka Jumala lapseks saada. Ma olen tagasi mõelnud, et huvitav, miks mu isa ja ema ei teinud siis nagu seda selgeks, et palumegi nüüd selle palve ära, et siis sa saad Jumala lapseks. Aga nad lasid mul küpseda selles ise. Nagu et ma tunnen ja tean, et see on nüüd see hetk ja see on see samm. Ja siis, kui ma olin 5-aastane, siis tõepoolest ühel õhtul ma ütlesin, et nüüd ma pean minema evangeeliumi nädalale, Nõmme palvemajas olid evangeelsed koosulekud ja isa oli seal juba ja ma ütlesin emale, et täna ma pean minema, täna ma saan Jumal lapseks. Ja siis, kui ma läksin, siis see sündis. Ma olen mõelnud, et see kasvatus, nagu mis isal emal oli see, et lubasid meil endil saada selgused ise endil jõuda vastusteni. Ja niisugust vastandumist oma isa või ema või vanavanemate usuga ei ole ma kunagi tunnud. See ei tähenda, et ma oma elus probleeme ei tekitanud ise endale ja teistele, aga et ma ei mäleta sellist perioodi elus, et ma oleksin teadlikult tahnud vastanduda ja oleks nagu selle kõik väärtusetuks kuulutanud, mis mu kodupärand oli.
Sa olid tegelikult kogu aeg nii-öelda kodu kontrolli all, et sul ei olnudki nagu väljaspoolt sellist tulevat informatsiooni või signaali, et või tänavapoisid, kellega kohtusid, et teil nagu sellel teemal nii väikselt ei räägita sellised asju vist.
No tegelikult oli ja me kasvasime Tallinnas tõesti selleks turvalises kodus, kus oli aed ja me saime seal mängida, aga üle aia poisid, eks nendega sai sõbrustatud, aga ma mäletan ühte hetke ka, kus tegelikult see üle aia maailm osutus mulle täiesti hämmingut tekitavalt teissuguseks ja valeks. Et mul tekis üks sõber, ma isegi mäletada nime, aga tõenäoliselt ma olin mingi 3-4 aastane ja naabripois ja me olime kellegagi veel koos 3 kesi ja ma pidasin ta tõesti oma sõbraks, ma ütlesin, et ta on minu sõber ja siis tekis mingi niisugune arusaamatus ja ta nagu reetis minu sõpruse. Ja vaat see oli midagi, mida ma eluses ei olnud mõelnud, et selline asi võib olla. Et ma olin kasvanud kodus ja oma vennaga me teadsime alati, et me hoiame kokku ja kui ma pidasin seda inimest oma sõbraks, siis ma uskusin, et nii ongi maailm. Aga et korraga tegelikult seal mõranes midagi minus, aga ma sain ka selgeks võib-olla ühe õppetunni. See, mida vanemad olid ka meile öelnud, et usklike maailm on ühesugune, aga, või noh, üks maailm, aga et see uskmatu maailm võib käituda teisiti ja seal selles isiklikus kogemuses korraga nagu see sündis. Ja teine võib-olla niisugune mõranemise hetk, mis tegelikult jättis jälje, ma arvan, et mul lapsepõlvele, oli see, et kui ma siis oma Jumala lapse palve olin seal palvemajas palunud ja tõesti saanud selle niisuguse sügava veendumus, ma olen Jumala laps, et ma järgmisel hommikul ütlesin oma emapoolsele vanaemale, kes elas ka seal samas kõrval majas ja sageli hoidis meid, ütlesin talle, et ma olen nüüd Jumala laps, aga tema ei olnud usklik inimene. Ja tema vaatas mulle ülevalt alla ja küsis niisuguse skeptilise häälega, et aga mis Jumala laps sina selline oled? Ja vaat sellel hetkel, ma olin 5-aastane poisikene, sellel hetkel midagi nagu mõranes jälle minus, ma mäletan, et mulle tundus, et äkki ma ei olegi. Ja lapsike usaldab tegelikult oma vanemaid, vanavanemaid ja mina sellel hetkel ilmselt ei annud endale aru intellektuaalses mõttes, et uskmatu inimene võibki olla skeptiline, eks ole. Hiljem olen ma sellest mõistnud väga palju. Aga et sellel hetkel mul tekis nagu küsimus, et äkki ma ei olegi, äkki see on nagu mingi niisugune tunne lihtsalt, mis tuli. Ja ma mäletan terve oma lapsepõlve, ma tegelesin selle küsimusega, et kui ma tundsin, et mul selline tunne läks üle, mis on Jumalaga elades sageli meie südames, et me tunneme rõõmu ja rahu Jumalaga ja kui see tunne läks ära ja kindlasti poisikesena sa teed ju ka rumalusi ja patte ka, eks ole, et siis ma läksin ja sageli äratesin öösel ka isa üles, ütlesin, et isa palum, et ma tunnen, et mu südan must ja et ma ei ole Jumala laps enam. Et see küsimus nagu, et kas sa oled või ei ole ja ma mäletan, et terve oma lapsepõlve, ma nagu kartsin ka seda, et kui Kristus tuleb, et siis ma jään maha sellepärast, et äkki ma ei ole nagu väärt või midagi on valesti. Ja alles teismeas ma jõudsin niisuguse kindla veendumuseni, see on teine lugu, sellest saab ka rääkida, et kus tegelikult need küsimused kadusid sellisel kujul eksistentsiaalses mõttes.
Suur pööre. Kodus, nagu ma aru saan, räägiti sellist juttu, et on tarvis midagi veel, tähendab, et inimene peab uuesti sündima või sa pead saama Jumala lapseks. Selline jutt teil kodus kogu aeg siis käis nähtavasti.
Ma ei mäleta täpselt neid, ütleme, formuleeringuid, mida tollel räägite, aga ma mäletan seda küll, et see Jumala lapse staatus oli nagu väga selge.
Et sina väikese poisina, kuigi sa palvetasid ju kodus ja tegite söögipalvede kõike asju, aga ikkagi sa teadsid, et sul midagi on veel puudu.
Jah, ma arvan küll, aga et mida ma jälle nagu väga hindan oma isale ja ema puhul on see, et eks lapse moraalses arengus tekib ka võib-olla alles 4-5 aastalt see periood, kus ta hakkab üldse aru saama teadlikult, mis on hea ja mis on kuri. Ja seni kaua võib-olla nagu ka seda otsust lapsele öelda, et sa ei kõlba Jumalale või midagi niisugust ei saa öelda päris. Ja et nad lubasid nagu selle tundeni jõuda. Ja mul on väga selgelt meeles minu esimene teadlik patt. Ja ma mäletan väga selgelt seda tunnet, mida ma siis kogesin. Et see turvaline Eedeni aia, selline paradiisi maailm, mis mu kodu aias ka oli, et see korraga kukkus kokku ja ma korraga mõissin, et midagi on valesti. Ja nimelt see oli niimoodi, et ma olin mängimas aias ja seal aia taga nurgas oli veel üks maja kunagi olnud, see oli ära lammutatud. Ja selle aia teisel pool, seal oli üks kivimüür ja selle teisel pool oli naabri inimeste kuur. Või kuurid, ütleme, seal oli korter elamu ja seal olid kuurid. Ja need kivid olid sealt lahti, niimoodi, et ma kangutasin sealt ühe kivi ära ja ma pissin käe sealt sisse. See oli pisikine avaus, ma ei näinud, mis seal teisel pool oli. Aga ma pissin käe sinna sisse ja see tundus väga huvitav olevat, et mis seal nüüd siis on tegelikult. Ja muidugi, mis mulle jäi pihku, oli üks puuhalg. Ja ma tõmbasin selle puuhalu sealt august välja oma aeda. Ja ma võtsin selle endale. sellel hetkel see oli nagu põnevuse ja kõige niisuguse kiusatusega seotud, et ma võtan ära sealt midagi, eks ole, ma sain sealt midagi kätte. Aga siis, kui ma olin selle võtnud ja läksin sellega oma teed, siis korraga ma mõissin, et ma olin varastanud. Korraga ma sain aru, et midagi oli tehtud, mida tegelikult nagu ei oleks tohtinud teha. Ma ei mäleta, mis selle puuhaluga sai, kas ma viisin selle sinna tagasi, pissin nagu uuesti august sisse või kadus see ära kuskil seal aia vahel või mis sellega sai. Aga ma mäletan seda, et ma korraga teadvustan, et ma olen pattu teinud. See tundub nagu lapsikuna, see tundub naeruväärsane isegi. Aga ma julgen seda täna öelda, olles hingekarjane, olles ütleme inimestega vestelnud, kes elus igasuguseid otsuseid teevad, et see kogemus on see sama. Üks kõik, mida inimene teeb, mis on vale, mida ta teadlikult teadvustab enda, et on vale, see kogemus on sama, tegelikult Jumala osadus kaob, maailm muutub teissuguseks. See on see Eedeni aia kogemus, kui Aadam ja Eeva on pattu teinud. Ja Jumal on kaugel ja nad häbenevad seda ja tegelikult sa tunnetad, et midagi on viltu selles elus. Ja sellest edasi nüüd on see järgmine nagu samm, mida psühholoogiliselt inimene peab tegema, aga mida ma arvan vaimulikult ka tuleb teha, on see, et kuidas ma nagu suhtun sellesse sündmusesse siis. Kas ma hakkan seda õigustama? No see pole midagi, see on üks väike puu alg, eks ole, ja no kuule, ega naabrimees ju selle peale pahaseks ei saa, eks ole, lapsed võtavad kõike ja mängigu. Aga et teine võimalus, et ma teadvustan endale, et nii ei saa. Ja ma palun andeks selle. Ja ma mäletan, et see oli kindlasti üks samm, nagu mis pani mind teadlikult otsima seda pöördumist, seda uuesti sündi, seda patud andestust ja seda jumalapse staatust, mille ma leidsin ka tegelikult hiljem.
Muidugi selles jutus, mis me nüüd oleme siin rääkinud, kindlasti inimene tänavalt, tal tekivad igasuguseid küsimusi. Mul on hea meel, et minu ees istub siin täna teoloog. Kuidas sa vastad inimesele sellele küsimusele? Ütleme, et on laps, 2, 3, 4, nad küsivad, et mis ajast nad on nii-öelda vanemate kontrolli all või näiteks kui laps ära sureb, et mis temast saab ja see on selline väga keeruline küsimus. Kas on sellel üldse lihtsalt vastust?
Ma arvan, et selles mõttes ei ole, et need vastused on jumalas. Mitte meie ega meie teoloogia või mingisugused teoreemid ei anna nagu vastust sellele, vaid jumal otsustab need asjad üle. Ja jumalast me saame kõige paremini aru Jeesuse Kristuse läbi. Vähemalt mina isiklikult sügavalt usun seda ja ma olen veendunud, piibel seda õpetab. Ja Jeesus ütleb, et väikeste laste päralt on taevariik. Ja ta ei räägi sellest, et need väikesed lapsed oleksid midagi niisugust teinud, mille pärast Jumal võiks nad sellest taevariigist välja tõrjuda. Ja ma usun seda sügavalt ise ja olen näinud seda oma laste elus ja teiste laste elus, et laps teatud perioodi oma elus rahulikult elab teadmisega, et Jumal armastab teda ja talle kuulub Jumala täielik poolehoid ja Jumal ei mõista teda hukka. Aga nüüd, miks ma selle puu alu näite tõin, et teatud vanuses, ma ei mäleta, kui vanama täpselt on, võibolla 4, võibolla 5 või kuskil, ja psühholoogia seletab väga selgelt, et lapse moraalses arengus selles vanuses kuskil tekib see teadliku hea ja kurja eristamise moment. Ja see võib olla eri arengu, ka, ütleme, mõni areneb kiiremini, mõni aeglasemalt. Aga sellest hetkest peale laps hakkab teadvustama endale, et teatud asjad ei ole õiged ja ta peab otsustama allutada ennast sellele, mis on õige ja mis ei ole õige. Ja ma arvan, et Jumal arvestab väga selgelt ka selle tundepiiriga. Nii et ei teoloogiliselt ega psühholoogiliselt ma ei saa tõmmata täna siia ühte piiri ja öelda, et vaat sellest vanusest või sellest hetkest peale. Aga iga lapse puhul on see märgatav. Ja ma arvan, et Jumal, kes on palju parem psühholoog ja palju parem, eks ole inimese tundi, kui me kõik kokku, ta mõistab väga selgelt meie isiklikku arengut. Ja täpselt samamoodi on täiskasvanu eas ju andestusega, et ma olen ka kuulnud, mõni inimene ütleb mulle ka, et aga et mis teil kristlastel viga, et teete pattu, siis palute jälle andeks ja siis lähete teete jälle pattu, eks ole. Aga ma olen öelnud, et ma saan lapsevanemana väga hästi aru, kui minu väike laps tuleb ja palub siiralt andeks või ta tuleb ja lihtsalt ütleb, et isa anna mulle andeks, siis läheb teise tuppa, ütleb, et isi andis mulle andeks, nüüd ma võin sulle jälle midagi teha. Et jumal lapsevanemane suure algustähega saab tegelikult väga selgelt aru, mis toimub minges ja ta suhtleb meiega väga ehedalt, väga vahetult ja me oleme temast täiesti avali.
Nii et lapsed ikkagi kuuluvad otseselt selle lunastuse alla, mis Jeesus tegi.
Jah, seda kindlasti ja võibolla on Oswald Tärk ütleb ühes oma raamatus niimoodi, ma üsna ammu lugesin seda, aga see on jäänud nagu, et kui need inimesed, kes on väikesed lapsed, eks ole, on teinud ka midagi valesti ja nad tõesti on pattu teinud, piibel kõik on pattu teinud, ta on ka midagi teinud valesti, aga et kuna ta ei ole teadlikult seda võimeline ka kahetsema, ta ei ole ka teadlikult patustanud, siis tale kuulub ka täielikult Jumala lunastus. Et see kuulub tale automaatselt selle lapse staatuse tõttu. Aga et sellest hetkest, kui me saame teadlikku valikuid teha, siis me peame ka teadlikult lunastu vastu võtma ja andeks paluma.
Suur pööre. Te kuulete Pere Raadiot ja jätkame oma tänast saadet. Pastor Meego Remmel on meie tänane stuudiokülaline. Nüüd lähme edasi selle sinu pöördumise looga. Sa olid 5-aastane ja järsku sul oli kindel teadmine, et täna õhtul lähed kuskile koosolekule. Need olid sulle kindlasti nii tuttavad asjad, need äratuskoosolekud sa olid pidanud nendel istuma. Seal oli kindlasti tunde ja tunde ja teadsid, mida see kõik endast kujutab juba 5-aastasena poisina.
Täiesti. Ma olen ise tagasi mõeldes isegi üllatunud, et huvitav, et mul oli nii selge ettekujutus sellest maailmast siis sellel hetkel, et ma teadsin, et Jumala lapseks saab, kui ma olen äratuskoosolekule ja ma teadsin seda, et ma pean käe püsti tõstma ühel hetkel ja siis minuga palutakse ja siis ma saan Jumala lapseks.
Nii nagu kogu aeg oled näinud seal.
Nii nagu ma olin kogu ilmselt näinud ja ma mäletan seda õhtut, vend oli koolis ja ema ütles, et ärme täna mine, et võibolla vend tahab ka tulla, et kui ma lähen sinuga ära, et vend tuleb koolis, teda on üksi kodus. Ja ma nõudsin seda, et ma pean minema täna, just nimelt täna on minu päev. Ja ma ei mäleta, kuidas ma sinna sain, kas ema viiski mind ja vend tuli siis vanaema juurde või kuidas see oli, aga igatahes ma mäletan, ma istusin esimeses pingis Nõmme palvemajas, vend Jääger, vana vend, suge kähed äälega jutlustas.
Johannes Jääger.
Ja ma mäletan, et ma kannatamatult ootasin, ma teadsin seda, et kui ta on ära lõpetanud, siis ta küsib, et kes tahavad Jumal lapseks saada. Et ma ootasin seal esimest pingi, ma olin hästi pisikest kasvu ja istusin seal, et ootan, et nüüd ta seda teeb. Jutlust mul ei ole midagi meeles, aga ma teadsin, et nüüd on see hetk. Ja siis, kui ta selle küsimuse küsis, siis mul oli kohe käsi püsti, tema muidugi ei näinud mind seal ülevalt kantslit. Ma olin nii pisikene ja esimest pingi seda vaatas kaugele saali. Ja mul on siiamaani meeles see hääl tagant saali otsast üks tädi hüüdis. Et vaadake, seal ees istub ka üks väike poiss, kes tõstis käe püsti. Ja täna ma võin öelda, et ma olen selle inimesega kohtunud, kes seda tegi. Ja see oli mulle eriline kohtumine, sest tema märkas mind. Ja siis vend Jääger tuli sealt ülevalt alla ja me palvetasime. Ja ma sain südamesse rahu. Mu isal läks kauem seal Nõmme palju, see oli märtsikuu, üsna pime õhtu. Ma kujutan ette, see võis olla kuskil kell 9, võibolla pool 10 õhtu läks olla, kell 7 hakkas tavaliselt teenistus. Ja siis ma lihtsalt jäin isa ootama ja astusin sealt palvemäest välja, läksin õue. Ja nii nagu kõik lapsed, ka mina kartsin üksindust ja pimedust alati. See on üsna loomulik, et laps vajab turvatundeks nagu seda, et keegi oleks ta juures. Ja korraga ma seisan seal üksi selles Nõmme palvemäe parklas. Seal ei mitte keegi teist inimest. See on pime õhtu ja ma olen täiesti juhu üksi ja ma tunnen, et ma ei ole enam üksi. Ja ma vaatan üles ja see tähis taevas on kuidagi nii madalal minu juures. Ja see on eriline kogemus mu lapsepõlvest, mis on mul siia mõelise tunne on ka meeles. Et ma korraga mõissin, et ma olen koos Jumalaga nüüd. Midagi oli põhimõtteliselt muutunud. Ja ma usun südavest, et püha vaim oli sellel hetkel minu ellu eriliselt sisenenud ja täitnud mind. Ja ma tundsin, et ma olengi koos Jumalaga. Nagu ma ütlesin, et see tunne võibolla hiljem, noh kui vanem ütleb, et mis Jumal laps oled, et see tunne läheb üle. Aga täna ma võin öelda, et Jumal oli tegelikult sisenenud minu ellu ja kindlasti töötas jätkuvalt minu elus. See oli võimas ja see oli väikese lapse kogemus sellest.
Nii et väike laps on võimeline aru saama sellest momendist, midagi nagu juhtub ja midagi toimub. Sulle ei olnud võibolla sellist teoloogilist tarkust seal, et need Jumala sõnas nii räägib ja kui sa palud, siis ega ta ei valeta. Sa otsisid nagu sellist kogemust. Kui sa palvetasid seal väikse poisina, midagi sa ju ootasid kindlasti siis.
Jah, ma ütlen, et need kõik asjad ei ole meeles, aga ma arvan, mul oli selline primaarteoloogiline ettekujutus oli olemas, et Jumal armastab, Jeesus Kristus mu päästja, ma pean oma patud andeks palun, ma palun, et ma saan Jumal laps. Ma kujutan ette, et see oli kõik mu palve, mis sellel hetkel, mida vend Jääger veel tookord siis mul käskis võibolla paluda, et ma täpselt ei mäleta. Aga ma mäletan, et pärast seda palvet me tänasime Jumalat veel usus, et Jumal seda kuulnud. Ja see oli kõik kogu see lihtne teoloogia ja ma usun, et tegelikult see teoloogia on tänaseni minuga. Et ma ei ole oma teoloogias selles plaanis muutnud, et ma arvan, nii see käsi käibki. Võibolla mõne inimese elu lugu on teissugune, ta on pöördumislugu, sa oled siin neid saateid teinud palju ja iga ühe lugu on unikaalne selles plaanis, aga et see kogemus Jumala oma ellu kutsumisest või oma elu Jumalale avamisest on tegelikult see sama. Aga et mulle tundub, et sul on õigus selles plaanis, et kui sa ütled, et mida ma otsisin, oli kogemus. Ja Jumal kinkis selle kogemuse, aga selles oli ka kindlasti minu väike probleem, et ma arvasin, et see kogemus on nagu tunde tasandil kogu aeg mu elus. Ja seda võibolla teevad teisedki usklikud vahel, nagu astuvad selle sammu, nad arvavad, et nende elus peab olema mingi eriline õnnistus kogu aeg või selline õnnistuse tunne. Ja kui need kaovad, Jeesus elus on kõrbe kiusad, see ei ole mingid positiivsed tundeid, et siis tuleb käia usu ja Jumala sõna alusel, aga seda ma veel sellel hetkel ei osanud. Seistes küsin, kuhu sammud saadad, kas su silmad armas issan, minu peale vaatavad. Üksse näevel seistes mõtlen, kas mu tööjad
Raadiot. Minu tänane jutu kaaslane on pastor Meego Remmel ja nüüd me oleme teada saanud, kuidas sina oled usklikuks saanud 5-aastase poisina. Sa võtsidki selle õnnistuse vastu, vanemad võtsid vist seda asja päris rahulikult, et nii see pidigi minema, aga näiteks sul oli vend seal või vennad või kuidas nemad
Mul oli vend vaatasid? Ja iljem siis kaks nooremat õde, sellel hetkel oli noorem õde, mul ilmselt siis ühe aastane, meil 4 aastat vahet, aga et vend tuli samal õhtul koolist, nagu ma rääkisin, et tema pidi koolist tulema ja kuna tema oli vanem vend, siis tegelikult temal ju alati koolus nagu see esimene samm ja ma mäletan, et ta oli natuke isegi solvunud mu peale, et nüüd mina sain Jumala lapseks ja tema ei saanud veel. Ja tema läks siis järgmisel õhtul, seal samas Nõmme palvemajas teenistusele, ma ei mäleta, kes siis seal jutlustas või mismoodi see täpselt toimus, ma olin kaasas, seda mäletan, ja tema läks seal eestpalvele ja sai ka Jumala lapseks. Et see oli nagu väga huvitav, aga ma kujutan ette, ema isa seisukohalt oli see nagu väga eriline kogemus, et poisid tahavad tegelikult seda otsust teha ja nüüd on see aeg kätte jõudnud. Siis me käisime tolla ajal ju põranda aluses pühapäeva koolis, mida tegi Oleviste koguduse juures Taimi Vanaselja. Mu ema oli nimelt Oleviste koguduse liige ja isa oli Nõmme baptisti koguduse liige ja Taimi Vanaselja ühes pühapäeva kooli tunnis, kui me läksime järgmine kord, siis me ütlesin, et me oleme Jumala lapseks saanud ja ma mäletan, et seda tähistati. Et need teised lapsed, kes seal ka olid, mitmed nendest on tänagi Jumal riigis väga aktiivsed töötegijad ja nad ei olnud veel seda otsust teinud, aga meie olime ja see oli nagu teatud mõttes selline tunnus või tunnustäht, et näed Jumal teeb oma tööd ja need lapsed on nüüd oma otsuse teinud ja ma mäletan, et seal pärast iljem mitmed tegid oma otsuseid veel samal päeval, et näed, et Meego ja Taavo on nüüd teinud oma otsused, et kas teie tahate teha seda otsust.
Aga üks huvitav kogemus, mis sul oli siis, kui sa läksid ja kes see oli see tädi seal või?
Taimi Valnasel, jah.
Ei, jah, see, aga see, seal... kellel sa esimest korda nagu tunnistasid, et ma olen nüüd Jumala laps. Vaatasid
ma ütlesin siit... seda oma vanaemale, jah, just nimelt.
Vanaemale?
Jah.
Sa nagu vaatasid nagu siniste lapse silmadega talle otse ja ütlesid, et nüüd ma olen Jumala laps. Ja tema...
Ta oli üsna skeptiline siit... ja tal oli oma, et lugu, see oleks teine saade täiesti. kuna mu ema kasvas tema kodus ja seal oli noh, tüüpiline luterlik, ütleme, taust, kus inimesed tegid oma kiriklikud asjad, aga õpetasid ka kindlasti jumala peale vaatama, aga kui tema sai nii-öelda uuest sündinud kristlaseks, et siis nad muutusid üsna kibedaks ta suhtes ja andsid mingil hetkel isegi valida, et kas sa valid oma kodu või usu. Ja ta valis muidugi usu, aga noh, ema isa loomulikult armastasid oma tütart ja kasvatasid edasi, aga nad keelasid tal igasuguse kirikus käimise ja ta pidi end sala ja tervema lapsepõlve või noh, ütleme see noorusea isegi, noorukia. Ja vanaema ilmselt tegi mingisuguse vale kasvatusliku vea ilmselt, mida ta ei suutnud ise endale andestada. Ta oli terveme lapsepõlve, ma mäletan, ta oli meie usu peale, vaba kiriku peale just nimelt oli üsna kibe. Ja samas ta hoidis seda. Aga väga huvitav, et kui ta oli oma elu lõpus, mina olin siis juba Tallinnas Kalju kirikus, Kalju koguse pastor, ja kui ma pastoriks minekud kaalusin, siis tema oli see, kes ütles, meegu mine, et see on sinu tee. Ja kui mina läksin sinna kirikusse pastor, mu isa oli juba siis Viljandis ja ema ka samuti, siis ta hakkas käima Kalju kirikus. Ja ma suri voodil, mina temaga ka palvetasin ja ta andis oma elu Jumalale. Ja suri õndse inimesena. Et ma vaatan, et see nagu vastandumine, mis seal viieaastaselt oli, see tegelikult aastakümneid hiljem muutus nagu selliseks positiivseks karjase ja ühe karja liikme niisuguseks suhteks. Et Jumal pöörab kõik tegelikult õnnistuseks lõpuks.
Jah, aga teise kandi pealt, kui vaatad, et see esimene usu seeme, ta on ikkagi siiski küllaltki õrn, eks ole? Et kui keegi ütleb sulle midagi sellistest inimestest, et ta võib sulle tekitada need peavalu üsna pikaks ajaks.
Täpselt nii. Ja ma arvan, et ma ei osanud sellel hetkel võib-olla seda ka küsimusena sõnastada oma isalegi kas või, et mis siis nüüd on, et kui ma ei tunne niimoodi või, et ma tegin omad järeldused sellest ja võib-olla jälle laiemas mõttes üldistusena võiks öelda, et kui sul tekivad usulised kriisid, siis mine räägi kindlasti ja räägi nende inimest, kes on usulised autoriteedid, mitte need, kes usku maha kisuvad. Et küsin nende inimeste nõuannet ja eespalved kindlasti. Seda ma oskasin küll teha läbi lapsepõlve, et ma läksin isa juurde, ütlesin, et isa, ma nüüd kaotsin selle tunde ära, nüüd palume jälle. Aga et ma ei osan nagu võib-olla noh, ma probleemi tõeliselt sõnastada, et mis see probleem tegelikult oli.
Jaa, viieaastane poiss on saanud usklikuks, aga nüüd läheb paar aastat edasi ja sa lähed kooli.
Ja ma mäletan kooli minnes, mida ämmastas see, et lapsed varjavad oma usulisi asju. Mina ei olnud sellega harjunud, et näiteks esimene jõuluaeg, siis september hakkab kool detsembris, et ma küsisin jõululaupäeval oma klassivendadelt, et mis te täna siis, kus te lähete kirikusse või midagi ja keegi julgend midagi öelda selle kohta. Ja siis üks klassivend sosinal mul ütles, ma olen ka täna kirikusse. Ja mida ämmastas see, et miks peaks oma usu asju varjama. Ma teadsin väga hästi, et koolis võib usuline tagakius olla. Mu vend oli selleks ajaks juba kogenud üsna tõsist usulist tagakiusu, kuna ta ei astunud oktoobrilapseks. Ja tal oli väga raskeid nagu asju olnud ja ma teadsin seda apologeetikat, mida isa õpetas tal siis ka ütlema enda kaitseks kas või, eks ole, aga et ma ikkagi eeldasin seda, et usu asjast võib julgelt rääkida ja ma võin seda tunnistada, et ma olen teissugune inimene sellel nõukogude ühiskonnas, aga et teised varjasid seda, et see oli mulle nagu selline kogemus. Aga eks ma õppisin elama sellega, ma mäletan, kui minu oktoobrilapseks saamise hetk oli käes, siis ma olin absoluutselt veendunud, et mina ei astu sellesse organisatsiooni.
Mitmes klass?
No see on vist teine klass, vist tehti seda tol ajal. Ja meid rivistati kõiki üles, mingisugune päev oli, kas oli Leeniniga seotud, siis eks ole, rivistati kõiki saalis üles ja öeldi, et kõik lapsed, kes nüüd tahavad saada oktoobrilapseks, öelge kooris jah. Ja mina ja üks teine klassivend, me üütsime nii kõva äälega, kui me jäksasime, ei. Aga seda muidugi ei olnud kosta ja seda ei võetud ka arvesse. Et kõigile pandi see oktoobrilapse märk rinda ja ma tundsin jälle, et tegelikult see nõukogude režiim oli teinud midagi, mis on inimsuse vastane, et mind sunniti millekski. Ja nii kui me sealt kooli saalist välja saime, siis lendas see oktoobrilapse märk, lendas rentslisse. Aga ma tundsin, et tegelikult olid ma vormiliselt, olin mind nagu ära tehtud oktoobrilapseks, eks ole. Et minu tahet, minu sõna ei kuulatud ja ei lastu isegi esile tulla. Ja noh, see oli minu kogemus selle ühiskonnaga tegelikult ja aga noh, et ütleme nii, et mul ei tekinud üks tagakiusu asju ja võibolla ma olin muidu selline natukene kasvatamatu õpilane, et protestisin selle õpetajate vastu, aga et ma ei mäleta, et usulist tagakiusu oleks minu elus kooli ajal olnud.
Aga kool ei mõjutanud sinu usulisi vaateid kudagi?
Eks ta ikka mingis mõttes, eks sa õpid ka ju poisina elama ja käituma nii nagu teised poisid, aga need olid pigem niisugused laste ulakused, et noh, märkused, mida ma sain koolis päevikusse olid, et meie koronib söö unnikutel või joob tunnis pepsit või midagi niisugust, et need on noh, selline teine maailm, eks ole natukene.
No, ma mäletan, olid ikka suuke tavaline normaalne pois, mitte suuke kukupai.
Ma arvan, ma olin pigem natukene liiga agressiivnegi, et ma ikka sain üsna mitu sinikat ja tegin teistele ka mõned sinikad ja
sa ei olnudki siis selline pühakoore oliga seal.
Absoluutselt mitte, ma olen teilt oma loomu poolest üsna ärrituv ja lapsena, noh ka vennaga ikka sai, noh ka ikka kakeldud kuigi me saime väga hästi läbi, aga noh ma olin selline ärrituv tüüp ja ma mäletan, et isa ütles mulle mingil hetkel, et Meego ära muretse, see läheb üle et mina olin ka selline aga et kui sa usus kasvad ja vanuse poolest kasvad, et sa muutud. Ja jälle ma väga hindan oma isa nagu juhtnööre selles plaanis, et see andis mul lootust. Et see ei jää terve elu, et ma mõtkud, et niigu, noh, emotsioonid üle keevad, et siis ma panen kellegi vastu vahtimist. Aga see oli, mu lapsepõlve kogemus oli küll, et koolis sai ikka kakeldud ja tehtud ühteist. Aga veel korda nende märkuste ja ütleme selle kooli korrale alistumise suhtes üks niisane moment, et tol ajal olid sellised arvestuskaardid, kus olid erinevad lahtrid, kuhu tehti märkusi. Ja seal oli siis, et kas õppevahendid on kodus või korrarikkumine või noh, mingid üks asjad. Ja seal oli üks lahter, üks kastikene, millele oli pealkirjaks pandud ausus. Ja ma mäletan, et need teised kastid olid üsna täis kirjutatud. Aga isa ütles mulle ja ütles mu vennale samamoodi, et Meego ja Taavo, ma ei taha, et sellesse kasti kunagi tuleks ükski märkus. Ja ma mäletan, et see oli nagu selline piir, mida isa nagu usalduses ka meile lõi. Et ma saan aru, kui te olete kasvatamatud ja te teete ulakusi, nii nagu kõik poisid armastavad riski piiril eladeks ole. Aga et olge ausad. Ja ma ei mäleta, et ma oleks kunagi ka saanud sinna ühtegi märkust. Ja isa ei teinud nende teiste märkuste peale nagu suurt pahandust tegelikult kodus. Noh, vahel meil oli mõni asi ka selline, mida räägite läbi ja need asja, aga et ta õpetas tegelikult, et sa pead olema see, kes sa oled. Ja ma olen tänulik, et ta seda tegi.
Kas sul kunagi tekis sellist mõtet, et sa olid mingi ulakusega hakkama saanud ja siis tuli selline mõte, et näe, ise oled usklik ja nüüd teed sellist asja?
No tuli ise küll ja see oli, ma arvan, see oli kohe esimeses klassis, võibolla teine klass. Et me läksime oma pinginaabriga koolist välja ja ei läinud päris nagu kõnniteed pidi koolimaja oovist ära, vaid läksime puude vahelt kuidagi ja leidsime sealt ühe priima suitsupaki. Ja muidugi, noh, nagu poisid on, et vaata, mis seal sees on, võtsime need suitsud välja, kus me need tikud saime, mina ei tea, aga igates me saime selle suitsupaki ikkagi siis mõlemad suitsud ette ja suitsu põlema. Ma olin nii laps, minu isa ei olnud suitsetanud, mu kodus keegi ei suitsetanud, et ma ei teadnud, kuidas suitsu kasutatakse isegi ja ma arvan, et mu see pinginaaber samuti mitte, aga me saime selle suitsu põlemise oli meil ees ja siis keegi sattus meile peale ja muidugi viis meid õpetaja juurde, klassi juhataja juurde ja ütles, et näed, esimese klassi poisid teevad suitsu, eks ole ja see oli kohutavalt traagiline, kus ma teadsin väga hästi, et sellist asja ei tohi teha ei kooli seisukorralt ega ka usu seisukohalt ja koguduse ja perekonna. Ja klassjuhataja oli väga huvitav sellel hetkel oma käitumiselt, et ta ütles, et nüüd poisid on nii sul lugu, et ta lähete koju ja räägite oma vanematele selle loo ära. Ja see oli õudne. Ma mäletan seda õhtut, kui ma istusin seal ja ma püüdsin nagu valida seda hetke, millal ma siis selle loo nüüd oma patu üles tunnistan, ma olen suitsetanud, eks ole. Ja noh, siis mingisugune õhtune hetk oli, kui ma isa ja ema sain ikkagi, ma ütlesin, mul on üks asi, mida ma pean teile rääkima ja siis ma jutustasin selle ära. mul ei ole enam see meeles, kuidas mu isa ema käitusid, aga tõenäoliselt me palusime andeks selle jumalalt ja noh, et nad tänasid mind selle eest, et ma seda neile rääkisin ja ma arvasin, et õpetaja kindlasti küsib seda ja noh, et ta uurib nüüd, helistab koju ja küsib nii edasi. Õpetaja ei teinud sellest märkustki üldse. Ma läksin koju järgmine päev, küsin, kas õpetaja on helistanud või küsinud midagi, ta ei küsin minu käest enam midagi. Et teil mulle meeldib isegi selline õpetaja käitumismuster sellel hetkel ka, aga ma mäletan küll, et see oli vastupidine noh, toimimine igas mõttes nagu sellisele korralikule, noh, usklikule poisile ja nii edasi. Aga jälle võibolla, noh, see oli selline poisilik katsetamine, et sa tahad järgi proovida, mis on ja ega me ei jäänud endal sellel hetkel aru, et me ei hakkamegi suitsetama. Aga seda ma võin küll öelda, et tänu sellele, et sellel hetkel peale sattuti, ei ole ma mitte kunagi hiljem ühtegi suitsu enam ette pannud ja see ongi kogu mu suitsetamise lugu. Et jumala arm ka on toiminud, et oleks võibolla teisite läinud, oleks võibolla ka rikkunud oma tervist.
Suur pööre. Meego Remmel on siin täna minu jutukaaslane. Sa rääkisid veel ühest kogemusest hiljem, kui sa olid juba suuremaks saanud. Mis see oli?
No ütleme siis nii, et ma olin 15-16 aastane. 14 aastalt ma hakkasin tegelema aktiivselt spordiga, tegelisin jooksmisega. Ja need tulemused olid üsna head, nii et mu spordi ütleme, tulevik paistis üsna tore olevat. Mu treener uskus minusse, ma olen väga tänulik oma treener Aleksander Tšiikin, kes tänasin elab ja on kõige vanem elus olev Eesti treener, ta on 91 aastat vana ja ta ikka veel treenib ja jookseb. Ta oli tõeline mentor minu elus ka teismeeas, kes oskas poistega toimida ja ta uskus minusse, ta pani minule väga palju lootust ka. Ma jõusin Eesti koondisse, tolleaegne nõukude sõjavägi, mis kõiki poisse ähvardes, see tundus olevat, et noh, see võib kaduda, mu elu läheb paremini tänu spordile ja nii edasi. Ja ma panin kõik oma elu nagu selle spordi panusele, et see on minu tulevik. Mitte, et ma oleks kaotanud usu. Ma väga palju palvetasin ka oma spordi pärast. Ma iga võistlus, iga treening palusin, et jumal aita mul seda teha. Ja kui ma olin saavutanud midagi, siis ma tänasin jumalat selle eest. Aga kuskit kadus see tasakaal nagu, et sport muutus mulle olulisemaks kui jumal. Ja seda sammu nagu, et sellised asjad ei juhtu tegelikult nagu üleöö või et ühel päeval ma otsustan, et sport on tähtsam kui jumal. Aga nad tulevad sammult. Kunagi lapsepõlves ma kuulsin ühte Paul Himma jutlust, kus ta ütles, et leigus, usuline leigus tekib nii nagu triikraual, et sa tõmbad ta lihtsalt seinast välja ja sa ei saa aru, millal on ta leigeks läinud, aga ühel hetkel ta on leige. Ja niimoodi ka selle prioriteetidega, et võibolla täna siit üks õpetus iva ka öelda, et katsu hoida oma kontakti alati seinas ikka, et see leigus ei tuleks või et midagi ei astuks nagu selle esikoha peale. Ja siis juhtus selline asi, et ma arvan tänaseni, et see oli jumala eriline juhtimine ka, tolle ajal ei olnud ju sporditarbeid, vahendeid ka võimalik osta korralike. Ja ma sain ühest valuuta poest tänu oma tädile mingit tutvust ja kupongidega ja sain ühed korralikud jooksutossud endale. Ja ma olin väga uhke nende üle, ma sain hästi treenida, aga need jooksutossud hakkasid õõruma mu kanda. Neil on ilmselt mingid efekt kuskil seal kannas, nii et mul tekis ahilluse kannas tõeline põletik ja ma ei saanud sellest enne aru, kui tekisid suured valud. Ja ma läksin siis spordiarsti juurde ja mul öeldi, et sul on ahilluse probleem, et nüüd me keeleme sul jooksmise üldse ära ja me ei tea, millal see üldse nagu see tähtajatu keeld, ütleme, et sa ei tohi treenida midagi. Ja sellel hetkel ma sattusin tõelisesse kriisi. Ma olin kõik oma elus 16 aastase poisina pannud nagu sellele kaardile nii-öelda. Ma teadsin väga hästi, et ahilluse kannaga võib üldse kogu spordikarjääri kaotada ka. Ja siis ma olin tõsise küsimuse ees, et mis mu elus saab. See oli jõulude järgne aeg. Jõulud olid just olnud ja ma mäletan, ma tulin koolist ja ma käisin lihtsalt Tallinnas vana linnas mööda linna ringi ja üütsin Jumala tappi, üütsin, et Jumal, et siin ma olen, et ära mine minust mööda. Ja ma laulsin seda laulu Jumalale, et ära mine minust mööda, kui sa teistele arvad, nad anna mulle ka. Ja siis see oli jõulu kolmas püha. Õhtul isa oli mulle kinkinud piibli, kui ma sain 15 aastaseks. See oli ka tolle aegne väga suur varandus, neid toodi ju salaja sisse ja ma sain oma piibli, ma hakkasin regulaarselt seda lugema. Ja mäletan, ma jõudsin apostlite tegude raamatuni võibolla selleks hetkeks oma lugemistega ja ma lugesin Apostlite tegude raamatu, ma kogesin, et Jumal toimib oma püha vaimu läbi nagu eriliselt. Et see, mida apostlite teod räägivad, see on nagu täiesti eriline Jumala püha vaimu töö. Ja korraga ma seisan oma nagu küsimuse ees, et mis minus saab. Ja sel samal õhtul ma panen korraga piibli kõrvale ja ma hakkan palvetama ja siis ma tunnen, et Jumal on mu selja taga. Sõna otses mõttes föösils ma tunnen, et Jumal on minu selja taga ja on seal minuga koos. Ja siis ma langen lihtsalt põlvili seal oma toas, ma olin üksi, venda ei olnud kodus, me elasime ühes toas. Ja ma palvetan seal ja ma tunnen, et see võitlus, see palve võitlus on nagu väga äge sellepärast, et Jumal küsib mult väga selgelt ühte küsimust, kes on su elus esikohal või mis on su elus esikohal. Ja see kestis tunde, see palve võitlus. Ma ei saanud Jumalale öelda, et Jumal sa oled esikohal, siis ma teadsin, et sport on tähtsam. Ja siis sellel hetkel, kui ma nagu lõpuks suutsin seda öelda, Jumal ei lasnud, see on nagu see Jaakobi võitlus, Jumal ei lase lahti ka. Ja ta on seal ja ma tunnen seda erilist püha vaimu nagu lähedust ja ma võitlen selles. Ja ühel hetkel, kui ma suudan öelda Jumale, et olgu Jumal, et ma olen valmis ka, et sa võtadki üldse mul spordikarjääri, et ma ei saa kunagi enam joosta ja nedasi. Ja aga ma olen valmis sind teenima ja olen valmis sinu asetama esikohale. Ja siis tuli selline õnnis rahu. Ja sügav veendumus, et mu suhe Jumalaga on täiuslikult paigas nüüd. Ja järgmine hommik ma ärkan üles ja ma olen kooli, aga ma ärkan hommikul üles selle sama küsimus kui lapsepõlves, et kas see tunne on sama. Ja ma ärkan üles ja ma tunnen, et see tunne on sama, et Jumala püha vaim on minu elus ja valitseb mu elus. Ja ma läksin kooli ja ma tunnissin jälle oma klassivennale, ütlesin, kutsun oma pinginaabri, tolleks pinginaabri, kutsun oma ette ja ütlesin, et tead, ma olen kogenud midagi Jumalaga, mida nagu, noh, ma tahan suga jagada. Tema muidugi võibolla saan sest kõiges niimoodi aru, aga vähemalt ma hakkasin tunnistama väga selgelt ja sellest ajast peale ma arvan, ma olen elanud nagu ühel teisel, hoopis teisel kvalitatiivselt tasandil oma usuelu. Ma ei ütle, et ma ei ole vigu teinud ja ihan edasi pattu teinud, aga et sellest ajast peale ma olen veendunud selles, et Jumala riik on minu elus esikohal. Mis juhtus sporditasandil oli see, et läks 2 nädalat ja mu jalg oli absoluutselt terve, maksin uuesti treenima ja ma saavutsin oma parimad võidud ja tulemused. Aga siis läks veel natukene aega, siis Jumal hakkas väga selgelt mu elus rääkima minu vastu, ütles, et ma tahan, et sa loobud spordist, et sa teenid mind minu riigis. Ja see oli väga raske heitlus jälle. Ma tundsin, Jumal rääkis pekki kuid niimoodi minu vastu. Terve, ütleme, see jõuludaeg oli see kahilluse probleem. Kuskil märtsis ma hakkasin tundma, et Jumal räägib mulle seda. Ja ma olin oma talvised võidud saavutanud, võitnud poisse, keda seni ei olnud võitnud. Ja kõik paistis nagu ideaalselt minevad. Ja ma tunnen, et nüüd on Jumala tahe nagu väga selge. Ta andis mul tagas selle, aga ta lasi mul sellest uuesti loobuda. Mm-hmm. Ja ma ei ütle jälle, et usklik ei võid sporti teha. Ja ma ei taha nagu seda öelda, et usklik ei võiks sporti teha, aga minu elus ma tundsin, et see on minu tee. Siis ma rääksin treeneriga, see vist oli juulikuus ja ma ütlesin, et ma tunnen väga selgelt, et ma pean loobuma spordist, et teenida Jumalat. Ja treener küsis küsimusi, millel mul ei olnud vastuseid, ta küsis, et mida siis hakkan tegema. Ma ütlesin, ma ei tea, aga ma pean loobuma. Ja treener tõi näite, et meestes, kes võitsid olümpiamängud joostes koos piibliga, et hakkan igasugused nii tegema, aga et jätka, eks ole. Ta uskus minusse ja ta panustas minusse, aga ma ütlesin, et ma ei saa seda teha. Ja ma lõpetsin Eesti meistrivõistlustel oma, see oli minu lubadus, mis ma olin lubanud teha, Eesti meistrivõistlused ära teha. Ja siis ma loobusin treeningutest. Ja väga huvitav, see oli siis augusti kuu, kui ma loobusin ja septembris avati Eesti EKP koguduste liidu põrandalune seminar. Ja ma olin siis minemas keskkooli viimasesse klassi tegelikult. Ja ma astusin sen seminar. Ma olin kõige noorem õpilane seal, 17-aastane poiss. Ja ma hakkasin õppima usuteadust sellest hetkest peale.
Kas see oli kuskil 80-ndate alguses?
See oli aasta 83, mis siis.
Ja
sellest hetkest peale mul oli siis nagu väga selge, et miks seda ka kõike vaja oli, sellepärast, et see õppimine paraliselt keskkooli lõpetamisega oli üsna ajamahukas. Ja kui ma oleks teinud trenni edasi, siis ei oleks, noh, mul jäänud seda võimalust. Ja täna, olles nüüd, eks ole, aastaid pastor olnud ja nii nagu sa ütled, teoloogia hariduses tegev ja edasi, et ma ei oleks kunagi seda kõike saanud teha, kui ma oleks sellel hetkel jätkanud treeningutega. Ma ei ütle, et ma ei oleks võinud ka sellel alal tippu jõuda ja väga tore, aga et Jumal oli teine plaan minu elus. Ja see läks täide nagu selle usulise pühendumise hetkel tegelikult, kus ma ütlesin, Jumal, sa oled esikohal, ma olen valmis sinu teed käima. Ja ma ei kahetse seda, ma olen õnnelik selle üle ja ma usun, et ma olen suutnud ka õnnistuse jagada inimestele.
Suur pööre! Meego, sa oled baptistikoguduse pastor.
Jah.
On selline termin olemas nagu vaimuga ristimine. Sa kasutad ka aegajalt sellist terminit?
Ma kasutan sellist terminit, ma ei tee nagu väga suurt teoloogilist plaanis, ei tee väga suurt vahet vaimuga täitmise ja vaimuga ristimise
et
vahet.
Et see kogemus, mis sul nüüd seal oli, et selle võib nagu sinna kategoorisse
panna. Ma arvan küll, aga ma olen kogenud ka noh, sellised erilisi üleloomulike vaimu täitmisi. Ma nimetaks nagu pigem seda, et millega kaasnevad ka mitmed niisugused nähtused, mida tavaliselt, no kas või keeltel profeteeringud need asi. Ja ma olen kogenud üsna noh, sellises teismeeas ja need on minu vaimuliku elu väga selgelt kujundanud. Ja ma ei julgegi öelda nagu, et milline nedest oli siis see, nagu see esimene vaimuga täitmine ja milline see teine ja kolmas, et noh, metodiste teoloogis on nagu see teine õnnistuse termin, eks ole, et ma ütlen, et nad on kõik õnnistused, aga ma olen küll väga selgelt veendunud, et Jumala vaim on mind täitnud, ma olen ristitud Jumala püha vaimuga ja olen ristitud ka veega ja tahan seda tunnistada ja tahan seda ka jätkuvalt oma elus kogeda, et see niimoodi toimiks ja ämmastab püha vaimu juurus just ka see, et ta on väga isiklik vaim jälle, et on niimoodi ühtemoodi ja teistmoodi, siin kunagi oli, kui Toronto õnnistus oli väga, väga suur, siis ma tõlkisin ühel konverentsil, missioni konverentsil oli see Raplast, tõlkisin jutlustajat Bob Smarti, kes Inglismaalt oli tulnud ja ta rääkis väga selgelt ka sellest, et nende koguduses on niisugune noh, kukkumised, naärmised, kõik niisugused kogemused ja ma küsin ta käest ka seal koosolekute vahel, et kui palju on neid inimesi ja ta mind üllatas isegi, ta ütles, et neid on kuskil 5-10%, kes tegelikult seda kogevad. Tema ütles ka, et tema tahaks ka võibolla, et kõik kogeksid seda. Aga Jumal annab teatud inimestele ühtemoodi ja teised kogevad seda võibolla looduses jalutades ja kogevad seda Jumala vaimu tegevust neile isikupärasel moel. Ja see mulle meeldib Jumala püha vaimu juures ja ma tahakski olla ise oma elus ka Jumala püha vaimul just avatud sellisel moel, et tema saab seda teha, mida tema tahab. Nii nagu Piibel ütleb, ta jagab nii nagu tema tahab.
Meego Remmel on täna olnud minu jutu kaaslane. Vaata, Piibel räägib sellest ka, et Jumal kuuleb palveid. Või on sul olnud elus mingi selline kogemus, et sa oled pidanud palvetama kas kellegi teise eest või enda pärast, et no keegi on saanud terveks näiteks?
No väga palju, väga palju. See käib selle ametiga kaasas tegelikult, et kui sa oled pastor, siis sa satud olema inimeste elu risteedel kogu aeg. Ja ma olen palunud inimeste pärast, kellel on vähihaigused olnud ja nad on terveks saanud. Ma olen palunud surijate pärast ja nad on
ellu ärganud.
Mitte ellu ärganud, aga Jumal on neil elu pikendanud. Ma olen palunud teadvuseta inimeste pärast, kes on haiglas intensiivravis ja nad on tulnud teadvusele. Jumal on kinkinud sellised hetki ka, kus üks inimene, kelle oli ajuvähk, me läksime koos pastor Argoga teda vaatama, Argo Buinevits Kalju koguduses teises linnas, hoopis Pärnu linnas. Ja me olime veendunud, me lihtsalt läheme palume täiesti, et ta enam teadvusele ei tule. Ja kui me olime ukse taga, koputasime, et ma abikasa tuli niisuguse hämminguga, tuli ukse peale ja ütles, et ma ei tea, mis juhtus, aga mu naine tuli praegu teadvusele. Ja me läksime sinna, me palusime temale armu ja järgmisel päeval kaotas ta teadvuse ja ta suri. Ja ma matsin ta. Jumal sellel hetkel, kui me läksime sinna, tegi midagi niisugust. Ja ma julgustan nagu ka raadio kuulajat, otsime Jumalat ka väga lootusetutes olukordades. Ja ma olen näinud ka surijate puhul näiteks, et kui nad on ka sellises seisundis, et noh, me ei saa inimlikult nagu enam kontakti, et kui ma lähen ja vestlen, palvetan temaga, et annab kas silmadega või kuidagi käepigistusega märku. Palvetsin ka Lennart Meriga, kui ta oli surivoodil. Ja samamoodi ta andis märku sellest, et ta on
võtnud vastu. Ta oli juba kontakti võimetu muud moodi.
Ta enam ei rääkinud, aga ta andis märku, et ta võttis selle palve vastu.
Võib juhtuda, et kui me taevasse läheme, ei tea, keda seal võib veel näha.
Kindlasti.
Meego Remmel, äkki on sul veel midagi südamel?
No, kui selle saate teema juurde jääda, siis ma tahaks lihtsalt võib-olla öelda seda, et suur tänu sulle, Valter, et sa oled neid saateid teinud inimeste lugudest. Sellepärast, et need lood räägivadki meile sellest, et on elav Jumal, kes tegutseb. Ja kui raadio kuulajaga kuulab ka seda saadet, siis ma tahaksin sulle öelda seda, et see on ainult üks näit lugu, kuidas Jumal tegutseb, aga täpselt samamoodi nagu minu lugu või Valteri lugu on sinu lugu, Jumala jaoks täiesti unikaalne. ja Jumal tahab need lood kõik ühendada üheks suuremaks looks, kus tema on peategelane ja ta ongi seda, sest ta on kõige algus ja kõige lõpp, aga ta on võtnud meid ka ja kutsunud sellesse loosse tegelasteks ja me võime tegutseda mitte ainult saajatena, vaid ka andjatena. Ja see on minu igatsus olnud elus tegelikult, et minu lugu võiks muutuda selliseks, et ma võiksin jagada midagi teistele. Ja kui keegi on kuskil seda kogenud, siis ma tänan Jumalat sellest, aga ma usun seda ka sinu suhtes raadiokuule ja meie kõigi suhtes, et meid on kutsutud enamale kui me ise. Meie elu tähendus on suurem kui me ise. Ja ka surma eel me võime seda kogeda, et meie surma tähendus on suurem kui me ise. Jeesus Kristus suri mitte ise enda pärast, vaid meie pärast. Ja et ei ole olukorda, kus teilt meie lugu ei või tähendada rohkem kui see, mis ta meil endile tähendab. Ja see ongi Jumala ime. Ja Jumala õnnistus olgu sinuga ja me kõikidega.
Aitäh ja nüüd paneme peale viimase loo. Viimane lugu on salvestatud EKP Liidu suvepäevadelt Tartus.
Pööre.